Herre, du fortjener alt. Og takk, Jesus, for at du er her, midt iblant oss. Kom, Herre, med din fred. Kom med din ånd. Åpne hjertene våre og tal til oss, Herre. I ditt gode navn. Amen. Godt å se dere, alle sammen. Jeg har lyst til å starte denne talen her med å fortelle en historie til dere. For da jeg var 19 år gammel, så var jeg i Kenya i 5 måneder. Jeg var på bibelskole der nede. Og i løpet av denne tiden så var jo da selvfølgelig jeg og de andre jeg reiste sammen med på safari. For da må en jo reise på når en først er i Kenya. Og det var kjempespennende å reise rundt i en liten jeep i Tsavo nasjonalpark og komme så tett på villmarka og dyrelivet. Og det mest spennende vi så på denne turen, det var når vi ble vitne til en kamp på liv og død mellom ei løve og en bøffelflokk. Først så vi da en flokk på sikkert nærmere 50 bøffler som sto og beit et stykke borte for oss. Og så la vi da etter hvert merke til denne løva som lå litt i skjul. Og hun hadde da fullt fokus på bøffelflokken, stirret intenst på de, og hun lå klar til byks. Og dette her da utartet seg da rett foran øynene våre. Først så gikk løver til angrep mot flokken. Men de oppdaget hun, og de satte på sprang selv. Og så utviklet det seg da til en sånn stillingskrig, der det vekslet mellom at bøflene i samlet flokk gikk mot løver og tvinget hun tilbake, og at løver da gikk til angrep mot flokken. Og det som var litt interessant å se, det var at løver gikk ikke til angrep på hele flokken, på en måte. Men det løver prøvde på, det var å spre de så masse som mulig, for så å gå til angrep på den ene bøffelen som ikke klarte å springe så fort som alle de andre, og som derfor ble stående alene. Hvordan kampen enda i akkurat dette tilfellet, da vet jeg faktisk ikke. Det begynte å bli mørkt, og vi måtte kjøre tilbake til teltplassen vår. Det var i hvert fall en eller to bøffler som ble såret, men resten av flokken var kjapt borte for å jage vekk løver. Så om hun fikk mat denne kvelden, da vet jeg egentlig ikke. Men denne opplevelsen her, den begynte jeg å tenke på igjen når jeg skulle forberede denne talen. Og jeg vil i grunn fortsette litt i samme spor som sist gang jeg talte på håp. For da snakker jeg om fellesskapet vi har som kristne, og jeg snakker om menigheten. Og menighet, det kan jo være sånn som denne forsamlingen. Håp er en menighet. Men ofte så omtales jo også alle kristne som menigheten. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, står det i Johannes 1,12. Så alle som tror på Jesus er Guds barn, og vi har Gud som far. Så vi kan derfor si at menighet er en familie. Og det var da jeg pratet om sist gang jeg talte her på Håp. Men en annen måte å tenke menighet på, som vi også finner i Bibelen, det er at vi er en flokk. Og som oftest så blir vi vel sammenlignet med en saueflokk, men jeg håper det er innenfor at jeg bruker sammenligningen med en bøffelflokk akkurat i dag. I alle fall så kan vi lese i 1. Peters brev 5 at Peter skriver til de eldste i menigheten at de skal være hyrde for den flokken som de har hos seg. Og Jeg tror det ligger noen bibelske prinsipper bak dette her, å stå sammen. Og sammen er vi sterke. Det er en sånn overskrift som vi allerede har hørt noen ganger i vinter. Vi er kalt til å stå sammen. Og på samme måte som med bøflene, så har ingen av oss særlig masse å stille opp med om vi står helt alene. Og vi kan være trygge på at vi har en god far og en god hyrde. Men så kan vi alle skrive under på at det er ikke bare godhet og trygghet og kjærlighet i denne verden. Men det er mørke og ondskap her også. Og Bibelen er tydelig på at djevelen, eller fienden, som han også blir kalt, har en viss innflytelse her, enn så lenge i hvert fall. Og det fienden ønsker, det er å splitte og spre oss og gjøre oss sårbare. I Johannes 10 så kan vi lese om hvordan Jesus er den gode hyrde. At han har omsorg for flokken, og at sauene kjenne hans stemme og følge han. Og vi kan lese fra vers 10 og utover hva Jesus sier. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. Og videre så leser vi fra 1. Peters brev 5:8-10. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet. Han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke, står det her. Og stå ham imot, faste i troen. Og her snakker ikke Peter til en person, men her snakker han til menigheten. Og han oppfordrer de til å sammen stå djevelen imot. Og så følger det et løfte her om at Gud vil utruste de, at han vil gi de kraft og styrke, og at han vil stille de på fast grunn. Og det ble så tydelig for meg da jeg så denne kampen mellom løver og bøflene, at uansett hvor skremmende og rask og farlig den løven var, så hadde faktisk bøflene enda mer å stille opp med når de sammen som en flokk gikk imot løven. Og i Jakob 4:7 så står det: «Stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» Og det er litt av et løfte. Men hvordan gjør vi det egentlig? Og det er så lett for oss å bli overveldet og nesten litt sånn oppslukt av ondskapen og mørket som er i denne verden. Og det er virkelig masse ondskap og mørke i denne verden. Og det er klart at hvis det er der vi har vårt fokus, hvis vi ser på alt som er skremmende og truende, og hvis vi lar oss overmanne, så er det ikke lett for oss å stå djevelen imot, som Jakob oppfordrer til. Men som vi hørte mange ganger sist søndag, Jesus løfter oss, nei, han kaller oss til å løfte blikket og til å se på han. Og han er nøkkelen, og det er han som er løsningen. I oss selv så det jo ingen av oss som har noe å stille opp med mot ondskapens ånde her. Men jeg tror at vi trenger å forstå hvem vi tilhører. Han som I dere større enn han som I verden, står det I 1. Johannes brev. Og da realiteten. Vi som har tatt imot Jesus, vi tilhører seierherren. Vi tilhører han som større enn han som I denne verden. Og jeg har lyst til å ta med et vers fra Romerbrevet 12. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Ta og les det en gang til. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. På slutten av menighetsviken på Hermod, så sa Jon noe som jeg har tenkt en del på. Han fortalte om en mann som trodde han hadde gått ombord på et cruiseskip, men så oppdaget han at han var ikke på et cruiseskip, men han var på et krigsskip. Og det en vesentlig forskjell. Og det perspektivet der, om du på et cruiseskip eller om du på et krigsskip, da gjør nok, altså det en stor forskjell både på hva du forventer deg, og hvordan du oppfordrer deg, oppfører deg, og hva du bruker tid på. For om du går ombord på et cruiseskip, så forventer du deg ferie og avslapping, du tar livet med ro, og du kan ligge og døse I solsteiken dag etter dag. Men går du ombord I et krigsskip, så har du forventninger om at det kan bli kamp, og det skjerper på en måte alt du gjør, sant? Det skjerper sansene dine. Da holder du deg våken og oppmerksom. Da forbereder du deg på å kjempe og beskytte det du har kjært. Og det ingen med vettet I behold som reiser ut på et krigsskip helt alene. Men en reiser I samlet tropp, og sammen så legger da troppen en slagplan, der hver soldat har si konkrete oppgaver og sin plass I fellesskapet og på skipet. Og så det heller ingen her som reiser ut I krig uten våpen og uten beskyttelse. Og jeg tror du skjønner hva parallell jeg prøver å trekke her. Og jeg ønsker på ingen måte å skape retsel og uro ved å liksom begynne å prate om krig og djevelen og mørke og ondskap og sånn. Det virkelig ikke da jeg har lyst til at jeg skal sitte igjen med etter denne talen. Men det jeg ønsker at vi skal forstå hva vi har og hva Gud vil utruste oss med. For det ikke sånn at Gud bare har plassert oss I denne verden og så sender han oss ut I krig uten beskyttelse. Og uten våpen. Og nå tror jeg vi sammen må lese det som står I Efeserbrevet 6 fra vers 10 og utover. Så hvis du har med Bibel, så kan du gjerne slå opp der, og hvis ikke, så kommer det opp på skjermen her. Da leser vi det sammen. Til slutt, bli sterke I Herren I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter. Mot verdens herskere I dette mørket. Mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Spenn sannhetens belte rundt livet. Og Klä dere i rättfärdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på fötterna. Håll alltid troens skjold högt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta emot frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg, sier da Paulus til Efeserne. Og jeg synes dette her et fantastisk bilde på hvordan Gud utruster oss i kampen. Og vi skal se litt nærmere på de forskjellige delene av rustningen. Og det første vi skal ta på oss, står det her, det sannhetens belte. Spenn sannhetens belte om livet, står det. Og i studiebibelen min så stod det at det første soldaten måtte gjøre når han skulle ut i strid, det var å ta på seg belte, sånn at de løse klærne ikke skulle flagre rundt han og hindre han. Og hva parallell kan vi trekke til det? Jeg måtte altså gå til studiebibelen for å finne ut hvordan kan vi forstå dette her. Og hvis vi blar oss litt tilbake i Efeserbrevet, så ser vi at dette her var en menighet som trengte oppfordring om å holde fast på sannheten. I kapittel 4 så kan vi lese, så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten, i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Og på samme måte som efeserne, så tror jeg vi også trenger oppfordringen om å kjenne sannheten og holde fast på sannheten, sånn at vi ikke lar oss drive hit og dit. Jeg veien, sannheten og livet, sier Jesus, og vi trenger å holde fast på han. Videre så står det at vi skal kle oss i rettferdighetens brynje. Og brynjen, det var det viktigste forsvaret en hadde, fordi den beskytter alle de vitale organene. Og vi altså kledd i Jesu Kristi rettferdighet. Og det vårt hovedforsvar mot Satans sine angrep. For han vil anklage oss, han vil minne oss på all vår synd, og hvor gale det står til med oss, ikke sant? Men vi kan få være helt trygge på at Jesu blod har vasket vekk all vår synd og all vår skyld, og at vi står rettferdige for Gud i Jesus. Og dette er overhovedet ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til ved å gjøre masse greier for Gud. Men vi rettferdige av tro, står det i Bibelen. Og i Romerbrevet 4, 24 og utover, så skriver Paulus, vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Da vi altså blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og i dette lille avsnittet her, så gjentar Paulus tre ganger at vi rettferdige, da tolker i alle fall jeg det sånn at dette her noe som vesentlig og viktig. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Dette minner oss om uppdraget som har blivit gitt oss. Och som kanske är huvudgrunden till att fienden vill kämpa mot oss. För mig är alltså kallt till att förkynna evangeliet till människorna runt oss. Och här och tror jag att vi treng att veta vad vi har. För mig är bärare av Guds ånd och med bärare av Guds fred överallt där vi går. På jobben, på butiken, i samtal med naboen, bland vännerna våra och familjen vår. Och vi ska få lov till att peka på han som kan frälsa. Och vi ska få peka på lyset och på fredsfyrsten. Vidare står det, håll alltid troens skjold högt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Her har vi beskyttelse igjen. Troen vår på Jesus beskytter oss og er som et skjold som vi kan holde høyt mot fienden sine angrep. Og frelsens hjelm, den er også beskyttelse. Den beskytter hovedet vårt. Og det er kanskje her kampen merkes aller mest. Det er åndskamp om tankene våre. Og det er så utrolig lett for at løgntanker og motløshet får ta plass og lede fokuset vårt vekk fra Guds sannhet. Og ofte så er det jo sånn at tankene våre de blir utgangspunktet for handlingene våre. Ikke sant? Men her også har Gud gitt oss noen våpen. Og i 2. Korinterbrev 10:4-5 så står det «Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i krus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» Og også i 2. Timoteus 1:7. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og det er en viktig sannhet å holde fast på når motløsheten holder på å få overtaket i oss. Og det siste som står, og det aller, aller viktigste våpenet vi har, det er sverdet. Åndens sverd, som er Guds ord. Og det er ikke et dårlig våpen Gud har gitt oss. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer, står det i Hebreerbrevet. Og vi trenger å vite hva våpen vi har. Og for å kunne bruke det, så må vi faktisk vite hva som står. Vi må lese det, vi må ta det til oss, og vi må stadig fylle oss med det. Og jeg trenger å vite hva som er sant, når djevelen eller løgnens far prøver å servere meg løgne eller forvrenger sannheten. Og når sjelen min er nedstemt, og det er vanskelig å løfte blikket, så trenger jeg å fylle meg med lovsangen og lovprisningen som jeg blant annet finner i salmene. Jeg trenger å lese denne boken for å holde meg nær til Gud, for å kjenne han. Og når vi holder oss nær til han, så holder han seg nær til oss, står det. Og det er ikke bare noe som står, men det er helt sant. Og jeg synes det har vært helt fantastisk å holde på med forberedelsene til denne talen. Og det er ikke fordi jeg har gledet meg så veldig masse til å stå her oppe, egentlig. Jeg har gledet meg litt også. Men det har bare vært så fantastisk å bruke så masse tid i Guds ord. Og den boken her, den bringer håp, den bringer glede og styrke. Den et lys for min sjel og en lykt for min sti. Den full av åpenbaringer om Guds rike. Og den skaper en lengsel i oss etter å kjenne Gud enda mer. Og så kjenner jeg i hvert fall for min egen del at Guds ord vekker opp kampgløden i meg. Det vekker opp den krigeren som jeg tror Gud har lagt ned i meg, men som jeg alt for ofte lar sovne eller døse av. Og jeg vet ikke med deg, men jeg har i hvert fall lyst til å kjempe sammen med seierherren. Og når jeg ser på all håpløsheten og ondskapen og mørket som finnes rundt oss, og når jeg ser alle menneskene som er bundet og fanget, så tenker jeg at nå har fienden jammen fått holdt på lenge nok. Og jeg kjenner at det blir skikkelig sint. Og jeg tror virkelig at Gud holder på å reise opp menigheten. At han reiser opp si brud, og at han kaller oss til å kle oss i rustningen og kjempe i bønn, som det stod på slutten av det vi las i stad i Efeserbrevet. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Og det er mange jeg har snakket med i det siste, som sier at de har blitt så minnet på å be. Og det synes jeg er så fint. Og tenk for en forskjell det kan utgjøre for Ål, for Hallingdal, for Norge, for Israel, for alle søskene våre rundt om i verden som lider. Hvis vi reiser oss og ber og kjemper for de i bønn. For det er der kampen står, og det er det Gud kaller oss til å gjøre. Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Sånn legger Paulus fram avslutningen sin i Kolosserbrevet. Og jeg har lyst til å avslutte denne talen med å be. Og da har jeg lyst til at vi sammen i bønn skal kle oss i rustningen, som Paulus oppfordrer oss til. Så hvis du kjenner at du har lyst til å reise deg, så gjør det. Og så ber vi sammen om at Gud må kle oss i rustningen. Herre, takk for at vi er dine. Takk for at vi tilhører deg, og takk for at du har gitt oss alt. Takk for beskyttelse, og takk for våpen. Og Herre, nå ønsker vi å kle oss i din fulle rustning. Så nå spenner vi sannhetens belte om livet, og vi ber Jesus om at du må hjelpe oss til å holde fast på sannheten. Så takker vi for rettferdighetens brynje. Vi tar den på oss, Herre, og vi takker for at vi står kledd i din rettferdighet. Takk for at den beskytter oss. Og så ønsker vi å stå klare med fredens evangelium som sko på føttene. Og vi ber Jesus om at du må sende oss ut til menneskene rundt oss. La oss få være lys. La oss få tale klart og tydelig og peke på deg. La oss få vise deg til menneskene rundt oss, Herre. Og nå vil vi holde troens skjold høyt, og vi takker for at det beskytter oss mot alle fiendens brennende piler. Vi tar imot frelsens hjelm. Takk for beskyttelse for tankene våre. Og vi tar imot åndens sverd, som er ditt ord. Hjelp oss til å holde åndens sverd høyt. Hjelp oss til å leve i ditt ord. Ta til oss ditt ord. Jeg ber Herre om at du må reise opp bønnens ånd blant oss, Minn oss på å be, lære oss å be, Herre. Og la oss få være sammen med deg I det du gjør. Takk for at du seier, Herre. Takk for at du har overvunnet mørket. Mm. Så kommer ditt lys, Jesus. Amen. Mm. Da har jeg lyst til at vi skal gå inn I enda mer lovsang, for da et viktig våpen som jeg har, da å få proklamere Guds storhet og hans godhet. Mm. Så nå lovsynger vi sammen. Og hvis du kjenner at du vil be, så be der du står, eller huk tak I noen. Ja, eller lovsyn Gud. Mm.